Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Ազատության հրապարակից քիչ առաջ մեկնարկել է Մաքսային միությանը դեմ արտահայտվողների երթը դեպի նախագահի նստավայր։ Կիևում այս պահին իրավիճակը լարված է, քաղաքի կենտրոնում մեկնարկում է գործող նախագահի աջակիցների հանրահավաքը, ուղիղ միացում Կիև։ Նոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարողները բողոքի երթ են անցկացնում։ Գազի գնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը շարունակում է օրակարգում մնալ, քննարկում մեր տաղավարում։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ դուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հասկացրել են, որ մտադիր են իրենց հանդիպումների հաճախականությունն ավելացնել եւ խաղաղ գործընթացն ակտիվացնել, ինչը իրոք լավատեսության հիմքեր է տալիս 2014 թվականի համար։ Այդ մասին Trend գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Այսօր Կիևում միանգամից երկու ՀՀԿ-ն դեմ հանրահավաքի անցնում անկախության հրապարակում հավաքված են Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրացիայի կողմնակից եւ կառավարության հրաժարականը պահանջող ուկրաինացիները, իսկ Եվրոպայի հրապարակում այսօր սկսվել է ռեգիոնների կուսակցության և նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմնակիցների հանրահավաքը։ Նրանք շամանել են Դոնեցկի, Լուգանսկի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերից։ Հայտարարված է, որ նրանք հանրահավաք կանցկացնեն շաբաթ և կիրակի օրերին, թեև չի բացառվում, որ հանրահավաքը դառնա անժամ կետ։ Կիևի դատարան այսօր ազատ է արձակել նախագահական նստավայրի մոտ նոյեմբերի 30-ի գիշերը հանրահավաքը ծրելու ժամանակ ձերբակալված բոլոր ցուցարարներին։ Այդ մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ Նրանց նկատմամբ փարուցված քրեական գործերը, սակայն, փակված չեն։ Ցույցերի ժամանակ ձերբակալվածներին ազատ արձակելը ուկրաինական ընդդիմության պայմաններից մեկն էր կառավարության հետ բանակցությունների համար։ Այդ բանակցությունները կայացել են 3։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է նաև, որ բանակցությունների ընթացքում ոստիկանությունը ուժային գործողություններ չի իրականացնի։ Յանուկովիչը նոյեմբերի 30-ի ուժային գործողությունների պատասխանատուն է համարել 3 պաշտոնյաները, ու թեև անուններ չի նշել, սակայն հայտարարել է, որ նրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Միևնույն ժամանակ Յանուկովիչը մերժել է ընդդիմադիրների հիմնական պահանջները կառավարության հրաժարականի և նոր ընտրություններ նշանակելու վերաբերյալ։ Ուրբաթորը Լոնդոնում կայացել է Սիրիայի բարեկամներ խմբի հանդիպումը Սիրական ազգային կոալիցիայի առաջնորդների հետ։ Հանդիպման արդյունքով ընդունվել է 15 կետից բաղկացած փաստաթուղթ, որում Սիրական ազգային կոալիցիան ճանաչվում է միակ ընդդիմադիր խմբավորումը, որի հետ բանակցություններ կվարվեն Ժնևում։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ 1 ժամ առաջ Երևանի Ազատության հրապարակից մեկնարկել է Մաքսային միության դեմ պայքարողների երթը։ Պարույր Հայրիկյանը, ով արդեն մի քանի հանդիպումներ է անցկացրել քաղաքացիների հետ Ազատության հրապարակում, պնդում է, որ ժողովուրդը դեմ է Մաքսային միության և կողմ Եվրոասոցացմանը։ Երթի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Էլեն Չինինգարյանը, այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Էլեն, դու եթերում ես։
Այո, Հովանես, նշեմ, որ քիչ առաջ մեկնարկեց երթը Ազատության հրապարակից, նշենք, որ նախապես հայտարարված էր, որ եւ նախախորհրդարանը եւ պարույր Հայրիկյան ազգային ինքնորոշում միավորումը նույն ժամին նույն վայրից անցկացնելու են իրենց երթը։ Այսօր երթից առաջ ելույթ ունեցավ պարույր Հայրիկյանը, նշեց, որ ինքը երթի իրավունքը զիջում է նախախորհրդարանին եւ այմականներից նրանք, ովքեր ցանկանում են, կարող են միանալ երթին։ Հենց այս պահին ընթանում է երթը Երևանի փողոցներով, հիմնականում կենտրոնական մասերով։ Հայտնի է, որ պարույր Հայրիկյանը երթին մասնակցում էր եւ երթը նախաձեռնել էր Մաքսային միության, նա նշում էր, որ դեմ է Մաքսային միությանը, եւ նույնպես իրազեկված նպատակ ուներ, նա նշում էր, որ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր դեմ են Մաքսային միությանը, կարող են գալ եւ միանալ իրենց։ Մեր հարցինի պատասխան, թե հարցումները ինչ արդյունքներ են ցույց տալիս, նշենք, որ պարույր Հայրիկյանի կառույցը հարցումներ է իրականացնում մարդկանց շրջանում այն մասին, թե արդյոք նրանք կողմ են Մաքսային միությանը։ ԱԻՄ նախագահը նշեց, որ առայժմ ըստ իրենց տվյալների մարդկանց մոտ 45% տոկոսը կողմ է մաքսայինության, սակայն ինքը վստահ է, որ ევրոինտեգրման կողմնակից հայաստանի քաղաքացիները ավելի շատ են, քան մաքսայինության կողմնակիցները, եւ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարելով, որ ցանկանում է անդամակցել մաքսայինության, հայաստանը ցանկանում է անդամակցել մաքսայինությանը, ժողովրդի անունից չի կայացրել այդ որոշումը։ Այս պահին ընթանում է երթը, այն անցկացնում է նախախորհրդարանը, հայտնի է, որ նախախորհրդարանը ավելի գլոբալ, այսպես ասեմ, նպատակներ է դնում, նա ասում է, որ մեկնարկում է ազգային ազատագրական շարժումը եւ բոլորին կոչ է անում միանալ իրենց։ Այս պահին էլ երթնանցում է հենց հանրապետության հրապարակով, եւ մեր այն հարցին, թե եւ ԱԻ-ն, եւ նախախորհրդանի, եւ մի շարք այլ քաղաքացիական կառույցների հայտարարած նպատակները ըստ էության նույնն են, ինչու չեն միավորվում եւ միասնական պայքար չեն սկսում, Գարեգին Չուգասյանը նախախորհրդանի անդամ ծառայեց հետագայում միավորվելու հնարավորությունը, միակ տարբերությունը այս երկու, այս մի քանի կառույցները նշում են, որ իրենց մոտ մարտավարության տարբերությունն է, որ իրենք չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, այսինքն նախախորհրդարանը հայտարարում է, որ ինքը չի սպասելու մինչև նախագահական խորհրդարանական ընտրությունները գալիք, մինչդեռ եւ պատրաստում է մինչ այդ լուծել իշխանապահության հարցը, մինչդեռ օրինակ նորաստեղծ քաղաքացիական շարժումներից մեկը եւ Պարու հերիկան հայտարարում են, որ իրենք գուցե պայքարում են հենց իրավական մեթոդներով։
Շնորհակալություն
այսքանը։
Շնորհակալություն Էլեն, հիշեցնեմ, իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը հետևում է Մաքսային միությանը դեմ պայքարողների երթին, ավելի մանրամասն կարող եք լսել երթի մասին մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում, իսկ այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Շարունակում ենք թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, այստեղ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, Կիևի կենտրոնում Եվրոասոցացիան կողմնակիցների բողոքի ցույցի անմիջապես հարևանությամբ ցույց են պատրաստում անել նաև գործող նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմնակիցները։ Այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել Կիևում աշխատող Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի հետ, նա գտնվում է Կիևի Ազատության հրապարակում, որն այս օրերին անվանում են Եվրամայդան։ Հրայր, դուք եթերում եք, ինչ է կատարվում Կիևին այս պահին։
Շաբաթները վաղ արաբոցյան եվրոպական հրապարակ սկսեցին գալ Յանուկովիչին աջակցող մարդկանց խմբեր, որոնք հիշերը գնացքով ժամանել էին երկրի արևելյան և հարավային շրջաններից։ Եվրոպական հրապարակը Մայդանից, այսինքն Ազատության հրապարակից փողոցին կամենը մի փոքր հատված է բաժանում։ Ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները Բերկուտ, այսպես կոչված, այս պահին արգելապակել են Մայդանի լուքսը Եվրոպական հրապարակի կողմից, եւ մի տեսակ պատնեշ է ստեղծվել երկու հրապարակների միջև, հավանաբար ծախսելու համար հնարավոր բախումները երկու հակառակորդ ճամբարների միջև։ Յանուկովիչի աջակիցների համար Եվրոպական հրապարակում արդեն տեղադրվել է բեմահարթակ։ Շատ արագ ու կազմակերպած կերպով բերվել են բազմաթիվ շարժական զուգարաններ։ Ուրբաթորը, երբ դեռ միայն խոսում էր այլ ընտրանկային ցույցի մասին, Եվրոպական հրապարակում արդեն բերվեցին շարժական խոհանոցներ, տեղադրվեցին շատ զոհ լուսաստացներ, իսկ բեմահարթակում դրված է երեսների համար անհրաժեշտ արդիական տեխնիկա։ Եվրոպական հրապարակը, որ առաջիկա օրերին այլ ընտրանկային քաղաքական հարթակ պետք է դառնա և պաշտպանի գործող նախագահին, շատ տարած կարոտվեց և վերջին լուսաձայնային տեխնոլոգիաներով հագեցված բեմահարթակի ու բազմահազար ցուցարարների համար անհրաժեշտ ժամանակավոր ենթակառույցների առաջ տեղադրումը հուշում են մի բան. Այս ամենը պարզապես չէր կարող կառուցվել առանց ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, այսինքն այս ամենը արագ վերվել ու տեղադրվել է նաև գործող նախագահին աջակցող քաղաքապետերի մազային ղեկավարների ռեսուրսների միջոցով։ Առաջին փոշոր տարածախոս պաստարը, որը տեղադրված էր Եվրոպական հրապարակում, ասում էր, պահպանենք Ուկրաինան, ինչը կարելի է մեկնաբանել այնպես, որ երկրի արևելյան և հարավային շրջաններում գտնում են, որ երկիրը վտանգված է, այսօրվա հանգամանքը Եվրոպական հրապարակում կազմակերպվել է ռեգիոնների կուսակցության կողմից, ռեգիոնների կուսակցությունը, ինչպես գիտենք, իշխանության կուսակցությունն է և պաշտպանում է երկրի նախագահի։ Եվ ասենք մի այդպիսի բան, օրինակ, միայն 10,000 մարդ ժամանել է Լուգանսկի մարզից, եթե իսկապես այդ բոլոր հաշվետվությունները ճիշտ են, և այդքան Յանուկովիչի աջակիցներ կգան, և հակամայդանի մասնակցելու համար, ապա իրավիճակը կարող է խիստ լարվել։ Եվ տասնյակ հազարավոր մարդկանց միմյանցից հեռու պահելնել, այդքան հեշտ չէ։ Իդեպ հաղորդվում է նաև, որ երկրի հարավային և արևելյան մարզերի ժամանել են անվտանգության ուժեր, ոստիկանություն, որը հասկանալի է, որ օգտագործվելու են Եվրամայդանի ցուցարարների դեմ։ Ուրբաթորը առաջին անգամ կլոր եղանի շուրջ նստեցին գործող նախագահը, երեք նախկին նախագահներ՝ Լեոնիդ Կուչման, Լեոնիդ Կրավչուկը և նարնջագույն հեղափոխության նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն, ու նաև անդիմադիր երեք կուսակցությունների ղեկավարներ՝ Արսենի Յատսենյուկը, Վիտալի Կլիչկոն և Օլե Տյահնիբոկը։ Բանակցությունները իհարկե որևէ արդյունք չտվեցին, ինչպես ես ասում եմ։ Ընդդիմադիրները հայտարարեցին, թե Յանուկովիչի բոլոր հավաստիացումները և առաջարկները համոզիչ չեն պարզապես։ Իսկ ուտար կուսակցության ղեկավար բրոնզամարտի աշխարհի չեմպիոն Կլիչկոն բանակցությունից հետո հայտարարեց, թե Յանուկովիչը աշխարհի չարավանդիմության և ոչ մի պահանջ։ Կլիչկոն չի հավատում, որ Յանուկովիչը դիկատարի խոստումը ուժային կառույցների օգտագործումը սարերներու մասին։ Եվրոպական հրապարակներում մեկ հաստատ հանրահավաքին ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Նիկոլայ Ազարովը, ինչպես գիտենք, ռեգիոններ կուսակցությունից է, Վիկտոր Յանուկովիչի ամենաջերմ աջակիցն է և ընդդիմությունը պահանջում է, որպեսզի վարչապետ ներաժերական տաց, որտեղ նախագահը այդ մասին ոչինչ չասաց, թե ինք Ազարովը ակնարկում է, թե հողը և ներաժերական տաց։ Ազարովի նախորդ ելույթներում անընդհատ պնդում է, թե ներկա պայմաններով, եթե Ուկրաինա ստորագրեր ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, ապա երկրի տնտեսությունը կփլուզվի։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում երկու հրապարակներում զուգահեռ հնչելու են ելույթներ, համերգներ, մի հրապարակում հեղափոխությունը, մարդիկ ուզում են միանալ Եվրոպայի, ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, իսկ մյուս հրապարակը ուզում է միանալ Մարսային միությանը, ուզում է լինել Ռուսաստանի հետ։ Մի հրապարակում մարդիկ եկել են կամավոր, եկել են ամբողջ Ուկրաինայի շրջանների ոչքով, նույնիսկ կան մարդիկ, որ ասենք ոչքով դուրս են եկել փողոցներ, կանգնեցրել են պատահական մեքենաները և հասել են այստեղ Եվրամայդան։ Եկել են ընտանիքներով և այս մարդիկ պահանջում են կառավարության հրաժարականը, ցանկանում են միանալ Եվրամիության հետ, իսկ մյուս հրապարակում մարդկանց պարզապես բերել են գնացներով։ Կան այսպիսի խոսակցությունները, որ մի մասին պարզապես գնացները ձրիաբար են տրամադրել, և նույնիսկ նրանց տրամադրում են այստեղ ձրի հանրակատարներ, հյուրանոցներ, և այս մարդիկ տեսել են և նրանց հավատացնում են Ուկրաինան զանգած են ստանդի առաջ, և նրանք եկել են, որպեսզի Ուկրաինան փրկեն։ Ահա այսքանը, Հովանես։
Շնորհակալություն հրայր, հիշեցնեմ, Կիևի Եվրամայդանից հաղորդում էր Հրայր Թամրազյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցնենք այլ թեմաների։ Հանրապետության նախագահը երեկ անդրադարձել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգին։ Սերժ Սարգսյանը դրական է վերաբերում դրան և անհրաժեշտ է համարում այդ համակարգի կիրառումը։ Համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստները միշտեր ասում են, որ սա իրենց համար նորություն չէր, քանի որ սա հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումն է։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հանրապետության նախագահի երեք վաղ հայտարարությունը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների համակարգի վերաբերել ամենևին էլ անակնկալ չէր։ Դեմ ենք պարտադիր կուտակայինի նախաձեռնության անդամների համար։ Նախաձեռնության անդամների կարծիքով պարզապես հերթական անգամ լսեցին հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, որ երեք երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Էկոնոմիկայի նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո նախարարության աշխատակիցներին հետաքրքրող հարցերին պատասխանելիս իր դրական վերաբերմունքն է հայտնել օրենքի վերաբերյալ։ Նախագահ ասել է մեջբերում եմ, վերջի վերջո ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ ես շատ դեպքերում ժամանակն է ներողություն խնդրելու այդ մարդկանցից, մեջբերման ավարտը, որպեսի ապագա պաշտոնյաները ներողություն խնդրելու կարիք չունենան, ապա ըստ նախագահի այս խնդիրը այսօր պետք է լուծվի։
Ունենք արդեն քվեարկված օրենք, որին իմ վերաբերմունքը դրական է։
Ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը շաբաթներ առաջ տապալեց արտահերթ նիստը այս հարցով, իսկ ավելի ուշ էլ դեմ քվեարկեց օրենքը 1 տարով հետաձգելու ոչ իշխանական կուսակցությունների առաջարկին։ Օրեր առաջ նախաձեռնության անդամները վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո հասկացան, որ կառավարությունը նույնպես նահանջելու կամ գոնե օրենքին ընդդիմացողներին ընդառաջելու քայլ չի պատրաստվում ձեռնարկել։ Ինչ ակնկալիքներ կան երկրի դատական համակարգից։ Հիշենք, որ դեկտեմբերի 17-ին խորհրդանական ոչ իշխանական ուժերը պատրաստվում են այս հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Պատասխանելով մեր այս հարցին, օրենքի դեմ պայքարողներ Գեորգի Գորգիսյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Հայկ Ավետիսյանը, Մանե Թանդիլյանն ասացին, որ հասարակությունը պետք է շարունակի ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, քանզի
այդ մարմինները պարզապես փակել են դռները և ոչ մի կերպ չեն ուզում համագործակցել ժողովրդի հետ, չեն ուզում լսել ժողովրդի ձայնը։
Համանրական դատան դա վերջնակետ չէ, բացի դատական համակարգի միջոցով խնդիրներ լուծելը օրենքը Փառք Աստծո եւ մեր համալսարանը մեզ տալիս է մի շարք հնարավորություններ քաղաքացիական նախաձեռնությունների եւ շարժումների միջոցով հարցեր լուծել օրենքի դաշտում եւ դրա համար քաղաքացիական նախաձեռնությունը կա, եթե մենք վստահենք կամ ականատես լինենք, որ քաղաքական ուժերը կարողան այս խնդիրը լուծել, այս քաղաքացիական նախաձեռնությունը պարզապես չէր լինի։
Մենք ենք մեր երկրի տերը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եթե չպայքարեն, ուրիշ որևէ կերպ չի կարող ոչ մի հարց լուծվել։
Մենք գտնում ենք, որ պետք է նախ մեր պետական բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարել եւ համատրական դատարանը հավանաբար դա Հայաստանի Հանրապետության համար վերջին կառույցն է, բայց դա չի նշանակում, որ այստեղով սահմանափակում ենք, որովհետեւ մենք բոլորս քաչի տակում ենք, որ մենք իզոլացված չենք ապրում, մենք բոլորս էլ քաղաքագիր զարգացած անտիկ ենք եւ գիտենք պայքարի շատ ու շատ այլ ձևեր, միջազգային կառույցների գնալ եւ տեղում պայքարել։
Շնորհակալություն Անուկ, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստները չեն դադարեցնում իրենց պայքարը, հենց այս պահին նրանք երթ են կազմակերպել քաղաքի կենտրոնում։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևում երթին, ուղիղ կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Անուշ,
Հովանես, այսօր դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի նախաձեռնության անդամները, որոնք ակցիային էին դուրս եկել Ձմեռ Պապիկի հագուստով։ Այսպես նրանք իրենց բողոքն էին նորից հայտնում կառավարության, ազգային ժողովի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքը, այսպես ասած, որպես արդեն ոչ մի նահանջի տեղ չտված օրենքի վերաբերյալ։ Մեր այն հարցին, թե ինչ է կարծում այս ակցիաները մինչև ու պետք է հասնեն եւ արդյոք սրանք ինչ որ ճնշում կգործադրեն իշխանությունների վրա, նրանք ասացին, եթե կառավարությունը ամանորին մեզ այսպեսի նվեր է մարդում, ապա մենք ամեն ձևով պետք է ցույցանք, որ մեզ ձեր նվերը այսպեսի պետք է դուք մեզ տալիս եք, ոչինչ, ուրեմն պատրաստ եղեք դիմակայելու մեր բոլոր ամեն տիպի ակցիաներին։ Հովանես, 10-ից ավելի գուցե երևի մինչև 30 հոգի կլինեին Ձմեռ Պապիները, շրջում էին քաղաքի կենտրոնական փողոցներով և նրանք հենց հիմա էլ շրջում են քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, հատկապես արդեն Ձմեռ Պապիների հերթը մասնատվեց, նրանք որոշեցին ինչ-որ մի կետից հետո այսպես խումբ առ խումբ արդեն շրջել քաղաքով, նրանք կոնֆետներ էին բաժանում երեխաներին, երիտասարդներին և նաև թռուսիկները, ասեն հայտնի թռուսիկները, որտեղ որ ասում էր, որ պետությունը ոչ թե իրականում 5% է ձեր աշխատավարձի նվազեցնում, այլ 6%-ից մինչև 10-13% նույնիսկ նվազեցումը լինելու աշխատավարձների հունվարի 1-ից։ Հովանես, ինչպես մենք առիթ ենք ունեցել նախորդ անգամները նույնպես նկատել, քաղաքացիների շատ-շատերը պարզապես տեղյակ չեն և հենց ակցիայի ժամանակ են հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ովքեր են այս դեմ ենք բղավող մարդիկ։ Հիմա ակցիան արդեն, ինչպես ասեցի, երթը մասնատվել է, Ձմեռ Պապիները խումբ առ խումբ են արդեն շրջում քաղաքով և կոնֆետներ ու թռուցիկներ բաժանելով քաղաքացիներին հորդորում են միանալ և շարունակել միասնական բողոքը ընդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի։ Հովանես,
շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, Անուշ Մկրտչյանը հետևում է կենտրոնում ընթացող կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարողների բողոքի երթին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում ենք ծրագիր անցնենք այլ թեմայի։ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարած այցի ընթացքում պարզ դարձավ, որ այսուհետ Հայաստանում գազը կվաճառվի Ռուսաստանի ներքին գներով, սակայն հայ սպառողների ուրախությունը շատ չտևեց, քանի որ այդ իջեցումը սովորական քաղաքացին չի զգալու։ Մեկ այլ բացահայտում են վերջերս արեց էներգետիկայի նախարարը, երբ հայտարարեց, որ գազի գինը մեր երկրի համար 2011 թվականից բարձր էր, և այդ պատճառով Հայաստանը 300 միլիոն դոլարից ավելի պարտք է կուտակել։ Հենց այս հարցերին են այսօր անդրադարձել Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները։ Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանը և հայազգային կոնգրեսի տնտեսական և բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը։
Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես, եթե իշխանություն ես, ուրեմն ամեն ինչ իրավունք ունեսանես, եթե իշխանություն չես, ոչ, այս սկզբունքից ելնելով էր, որովհետև նման դեպքում, եթե չներ, ես համոզված եմ էներգետիկայի նախարարն այսօր այլևս էներգետիկայի նախարար չէ լինի։ Այն հայտարարությունը, որ ինքը արեց, դրանից հետո նորմալ կներեք իհարկե, այդպես եմ ասում, բայց այդպես է իրականում, որովհետև ես նույն պարլամենտը իմանալով, որ պարտք կա 300 միլիոն բյուջե հաստատում առանց այդ պարտքի։
Դարտակին պարտք չէ։
Ուրեմն դա արտակին պարտք է։ Դուք որևիցե ձևով չեք կարող ինձ հիմնավորել։ Ուրեմն ես եթե ասեմ, ես դուք նաև տնտեսական դոկտոր եք, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ պետությունը մասնաբաժին ունի, անկախ նրանից 1.5 կա, 10 կամ 20%, որտեղ ձևավորվում է պարտք, դա պետության պարտք է։ 20% սեփականություն ունեցող պետական համատեղ ձեռնարկությունում, այսպես ասեմ, ձևակերպվել է պարտք, որը արտացոլված է Pricewaterhouse կորպորացիայի փաստաթղթի մեջ, որտեղ կա գրված է, որ 2012 թվականի 13 թվականի հունվարի 1-ով 95 միլիարդ դրամի վնաս։ Սա պատասխանատուն է Հայաստանի իշխանությունը, ասենք սա պետական պարտք է։ Եվ դուք եւ նաեւ միջնադարձ էներգետիկայի նախարարները ասում սա պետական պարտք չէ, այդպես չի։ Սա շատ մաքուր պետական պարտք է։ Սրա համար պատասխան պետք է տա։ Թողենք սա։ Հիմա ասենք աննայի բարձրացած հարցին, ինչ վերաբերում է 5 տարի։ Այսօրվա գազի շուկայի միջազգային տեղի ունեցող փոփոխությունները բերում են նրան, որ գազի գինը իջնում է։ Եվ դա ներկայացնեմ որպես հաջողություն, ես չեմ ընդունում։ Գազի գինը պետք է ամեն տարի վերանայվի։ Ուրիշ է, որ գազի ներքին գինը կարող է չվերանայվի։ Տիմաշենկոն երբ որ այսօր բանտում է, հենց իր այդ գործարքի համար էր, որ նա Ուկրաինայի համար ոչ ձեռնդու պայմանագիր էր կնքել 5 տարով եւ քանակությամբ։ Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին, կառավարությունը ունի մինչեւ 25 թիվը կանխատեսումների, չգիտեմ դուք ծանոթ եք թե ոչ։
Ծանոթ ենք, ծանոթ։
Ահա, ես ծանոթ եմ այդ փաստաթղթերին շատ լուրջ։ Եվ եթե մենք հավատանք այդ 25 թվականի փաստաթղթերի, մեր մոտ կենսամակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաեւ ձեր տված խոստումներին, եթե մենք հավատանք 2008 թվականի կենսաթոշակների 2 անգամ մինիմալ աշխատավարձ, չգիտեմ, մեղրու արդեն հեկը կառուցված պետք է լիներ, երկաթգիծ արդեն պետք է աշխատեր, այսինքն կանխատեսումներ պետք է անել։ Եվ այդ 5 տարվա նկատմամբ վերաբերմունքներ, երբ որ փորձում ենք տնտեսագիտական դաշտերը ու ներկայացնել, որ մեծ հաջողություն է, ես իրավունքն եմ արևից չհավատալ, որովհետև այն ինչ որ հիմա տեղ
ունի, դա ձեր իրավունքն է։
Չես գիտեմ, ես ինքս եմ ասում, բայց ես նորից եմ կրկնում, ես հիմա առավել շահեկան դիրքերից եմ խոսում, որտեղ այն ինչ որ ես եմ ասել կամ իմ գործընկերները, մենք ճիշտ դուրս եկանք ցավոք սրտի, ես կուզեի 300 միլիոն պարտ չունենանք, ես կուզեի, որ այսօրվա գազը այդ գնի չներ, ես կուզեի, որ իսկապես մենք ավելի լավ ապրեինք եւ ձեր կանխատեսումներով լիներ, բայց ցավոք սրտի
դուք նաև դրականները նկատել, միայն նկատում եք բացականները, երբ որ ասում ենք, որ մենք 5 տարի սակագներին չենք անդրադառնալ, դա դեպի թանկացման մասն է խոսքը, եւ կարգավորող հանձնաժողովի, ով է արգելում կարգավորող հանձնաժողովի, որ ինքը նորից սակագների հետ կապված նորից իրավերանայումները կատարի, եւ կարող է, հնարավոր է, որ հակառակը լինի, բայց դեպի թանկացում, այսինքն տարիների
ընթացքում
այլևս չի լինի։
Ես ասում եմ, չէ, բարամ այդպեսի բան չէ։ Կա ընդամենը 5 տարվա ընթացքում սակագնի բարձրացում չիներ ու դեպքատուն եք ներկրման առումով, բայց ներսում այդպեսի բան միաս է, որտեղ ներսում ցանկացած բայ կարող է փոխվել։
Չէ, դեպի լավը, ինչի՞,
բայց
ինչի՞ վատը։
Շատ սովորական
է, չէ, չէ,
շատ սովորական է։
Ժամանակ դե լավ, համբերենք
կտես, համբերենք ֆիլմը, գիտեք, ինչքան համբերում ենք, մենք այնքան ցավոք սրտի։
Ինչ ենք համբերի բավականին
երկար։ Դուք չեք
համբերի։ Մենք ենք համբերի։
Դուք ուղղակի ձեր վարորդն եք արել։
Չէ,
ես կյանքի կենսամակարդակն եք ծածացել, գազի գինեք ծածացել, կներեք։ Ես փաստ եմ արձանագրում, դուք եթե կարող եք հակառակ։
Ես հակառակը կարող եմ ասել, օրինակ մի հատ պարզ օրինակ բերենք, դուք այնպեսի այդ ձեր տարիների ընթացքում 90-ական թվականներին այնպեսի մի վտլոր ստեղծեցիք, որ ամբողջ քիմիական արդյունաբերությունը բանը 0-ից, օրինակ չեք կարողանում արդեն սպառում ապահովել, դուք կարող եք արտադրել դրա։ Ես չէ, դուք ասում եք անդա, եթե դուք անդա խոսում եք ապագայի մասին, որ ապագան տանխատեսելի չէ, դեք դա։
Մի մտեք դաշտի,
ձեզ ասում եմ, ուրեմն դուք
ասում եք, ես ներողություն, որ միցեմ եք ձեր հետ մտնում այդ դաշտ ասեցի պայմանավորվենք, խոսենք 90 թվականի մայիսի 20-ից սկսած պայմանավորվենք,
խոսենք ցանկացած ծերի հետ
բացատրենք ամեն ինչ ձեզ,
բայց եթե ասենք մենք ունենք խնդիրներ, որտեղից առաջացել այդ խնդիրները,
որտեղից առաջացած,
դա միջև է մի հատ աբոնենտ, մի գազի աբոնենտ կարողանա եք դա մի պայմանները ստեղծել, որտեղից
դա մի
խեղաթյուրը դա.
Հիշեցնեմ, դուք լսում եք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարից մեկ հատված, ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին կամ էլ դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցնենք կրթություն, կրթության հայաստանյան խոշոր 8 բուհեր առաջին անգամ մասնակցել են մասնագիտական կրթության որակի հավատարմագրման գործընթացին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում բուհերը ներկայացրել են իրենց բարեփոխումները, ծրագրերը եւ դրանց արդյունքները։ Փորձել են ապացուցել միջազգային փորձագետներին, որ իրենց մատուցած կրթությունն իսկապես որակյալ է։ Առաջին 8 բուհերի համար, որոնց թվում են Երևանի պետական, տնտեսագիտական, ճարտարագիտական եւ բժշկական համալսարանները, ծրագիրը փորձնական էր, սակայն 2014 թվականից այն դիր կդառնա բոլոր համալսարանների համար, եւ եթե որևէ բուհ չանցնի հավատարմագրման գործընթաց, կարող է պարզապես փակվել։ Լիաննա Մնացականյանն է պատմում։
Երևանի պետական, բժշկական, ճարտարագիտական, ագրարային եւ մի քանի այլ համալսարաններ արդեն ավարտում են մասնագիտական կրթության որակյա հավաստագրման գործընթացը։ Անցած 1 տարվա ընթացքում բուհերը ներկայացրել են իրենց բարեփոխումները, ծրագրերը։ Փորձել են ապացուցել, որ իրենց մատուցած կրթությունն իսկապես որակյալ է։ Որակյա ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ մյուս տարվանից բուհերը պարտադիր պետք է հավատարմագրեն իրենց մասնագիտությունները, ապացուցեն, որ ծրագրերն արդյունավետ են, այլապես կարող են պարզապես փակվել։
Բուհերին ինչ կտա։ Բուհերը փաստորեն սկսել են արդեն եւ կսկսեն տեղեկատվական որոշումներ կայացնել։ Հիմնական մեր խնդիրը այսօր այն է, որ մենք առանց մանրամասն տեղեկություն ուսումնասիրելու որոշումներ ենք կայացնում։ Բացում ենք նոր ծրագիր, մեկ էլ տեսար փակում ենք այդ ծրագիրը, պահում ենք մի ծրագիր, որ արդյունավետ չի, բազմաթիվ նոր ծրագրեր ունենք, բազմաթիվ հին ծրագրեր պահում ենք, համարում ենք, որ դա մեր երկրի արժեքն է։ Այսպիսի վերլուծությունների արդյունքում ինքը կհասնի իր ճիշտ որոշմանը կամ ցույց կտա, որ ինքը արդյունավետ չի։
Թոփչյանը նշում է, որ բուհերի ռեկտորները սկզբում մեծ դժվարությամբ համաձայնեցին մասնակցել ծրագրին, քանի որ այն պահանջում է հավելյալ ռեսուրսներ, ֆինանսական ծախսեր, սակայն այսօր իրավիճակը կարծես թե փոխվել է։ Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը նշում է, որ հավատարմագրման շնորհիվ դաշտը կմաքրվի։
Ինստիտուցիոնալը ցույց է տալիս բուհը որպես ինստիտուցիոնալ կառույց, ինչ հնարավորություններ ունի բարձրագույն կրթություն իրականացնել։
Սակայն միջազգային հավատարմագրումն ըստ Գրիգորյանի իրենց ծեռնատու չէ, քանի որ մեծ ֆինանսական ներդրումներ է պահանջում։
Լուրջ ֆինանսներով պայմանավորված եւ օրինակ մեր բուհերը բարձրի վիճակի չեն այսօր ադրությամբ այդ գումարները ծախսել, որպեսզի մի քանի տարով ուրեմն դրսում հավատարմագրել ծրագրեր։
Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտորը համոզված է, որ հայաստանյան բուհերը չեն կարող բավարարել միջազգային հավատարմագրման պահանջները, քանի որ կրթության որակն ու ծրագրերը չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։
Ներող են մնացած բուհերի ղեկավարները, բայց ինձ թվում է, այսօր ոչ մի հայաստանի բուհ դեռևս պատրաստ չի, որպեսզի ներկայանա միջազգային հավատարմման դրման։
Մեզ հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համակարգման և վերահսկման բաժնի պետ Սասուն Մելիքյանն ասաց, որ հայաստանյան բուհերի պետական նմուշի դիպլոմները, կրեդիտները առանց միջազգային հավատարմագրման էլ ճանաչվում են եվրոպական 47 երկրներում, համաձայն բոլոնյան գործընթացի սկզբունքների, սակայն ԱՄՆ-ում դրանք չեն ճանաչվում։
Այնպես որ մեր շրջանավարտները կարող են ազատ և դիմել շարժունության ծրագրերով և կրթությունը շարունակելու նպատակով տարբեր ծրագրերով մասնակցելու համար տարբեր երկրներում։ Լիարժեք փաստաթուղթ է բարձրագույն կրթության երկու աստիճանների վերաբերյալ։
Պետական բուհերի մի քանի ուսանողներ, սակայն, ասացին, որ դիմել են եվրոպական բուհեր, կանգնել են խնդրի առաջ։ Իրականում իրավիճակն այնպես չէ, ինչպես ներկայացնում են բուհերն ու նախարարությունը։
Միանգամից ոչ մեկ չի ճանչի, պետք է վերապատրաստում անցնես, հետո հասնես քնություն տարբերությունները, նորը ժամանակ կանցնի։ Ֆրելի պետք է անցնենք այդ վերապատրաստումը, ոչ միտեղ էլ չես կարողանա այս դիպլոմով, թե գնանք մենք ցույց տանք, միշտ էլ ասում են պակասորդ այդ քնությունները, այդ ամեն ինչը մենք պետք է վերահանձնենք, նոր միայն դրանից հետո կարող ենք աշխատել մեր դիպլոմով։
Մեր համալսարանը մեզ անգամ լիցենզիա չի տալիս։ Մենք սովորում ենք օրինակ տեղագիտական ֆակուլտետում, բայց մենք վերջում 6 տարի սովորելով լիցենզիա չենք ստանում։ Այդ լիցենզիան էլի պետք է ոնց գիտեմ կնենք, թե ինչ ձևի ձեռք բերենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին. 00-ին այցելեք նաև մեր կայքեջ ազատություն.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ն, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։